med David så begynte det en gyllen tid for Israel. Men det var ikke slik at med en gang David kom på tronen, så liksom var alt plutselig velstand. Det var en lang vei for å få dette til å fungere. Og den storhet som kom, den kom helt til slutten av Davids liv. Da var liksom ting på plass. Og det er en del av det vi ser på her. Og før at Davids rike kunne komme, det som på en måte vi ser fullendt i Salomo, med den storhet, den rikdom, den visdom som alt dette her ble til i Salomo for en kort periode, det var på en måte det som David bygde opp gjennom sitt liv. Det er på en måte David som er konge. Det er ingen konge etter David. Det er ikke et sant eksempel, anskueliggjøring av Kristus, annet enn i Davids liv. Det er et lite blaff hos Salomo, og så forsvinner det. Og det vil ikke komme tilbake før Kristus kommer på sin trone. Men det var nødvendig, denne storhet som kom og som ble fullført i Davids liv, den måtte ha med seg det som vi talte om. Det var nødvendig for at dette kunne vise seg. Så måtte Herrens Pakts ark komme sentralt i nasjonen. Herren måtte på sin trone, arka måtte sentralt i nasjonen for at herligheten kunne komme fram. Og slik er det også i mitt personlige liv, i menigheten, må dette skje dersom vi skal få se litt av den storhet i praksis iblant Guds folk. Og det er derfor det interesserer meg, fordi at jeg erkjenner den sannhet. Jeg erkjenner det at denne paktens ark, som er et bilde på Kristus, den må komme inn og bli verdsatt iblant Guds folk. Hvis ikke, så fungerer ikke til hensikt. Og vi vil ikke se den herlighet iblant Guds folk som Gud hadde tiltenkt oss. På den andre siden så vil jeg si det, at de ting som jeg taler om her, det er bare en liten del av sannheten. Jeg tar ikke mål av meg til å tale om alle ting som angår Guds folk her på disse få, ved disse få anledninger. Så det må bli bare et lite utsnitt av sannheten. Det er bare en del av sannheten, en flik av sannheten som jeg har sett, og som jeg har sett på ufullkommen måte, men som jeg håper kan være med å sette tanker i sving, være med å øke vår erkjennelse. Det er i all ufullkommenhet det som jeg bringer fram, i erkjennelse av det som står, at om noen tykker seg å kjenne noe, han har dog aldri kjent det således som han bør kjenne det. Vi la oss ifra 4. Mosebok, der vi slutter av. Og der står det blant annet 4. Mosebok 4.18, og hans Aron og hans sønner skal gå inn og sette hver av dem til sin tjeneste, og det han skal bære. Og i 4.15 så står det, men de må ikke røre ved helligdommen for at de ikke skal dø. Så skal vi se litt på det nye testamentet, se litt på hva disse ting taler om, og det er i sannhet lærerike bilder. Og i 1. Korinterbrev 10.5, som vi kjenner veldig godt, så står det et uttrykk. Allikevel, på tross av det som står foran, som dere kjenner, hadde Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i arkene. De ble slått ned i arkene. Och i vers 7. Folket satte sig ner för att äta och dricka och stod upp för att leka. Och det är akkurat samma uttryck som står i 2 Samuel 6. De lekte för Herrens åsyn till alla slags stränga instrument. Men det var en lek som inte var passande föran Herrens trone. Det var en aktivitet som Herren hade en mening om. Och han avsade sin dom och han dömte och han exekverade också domen där. Och de blev slått ned som disse i 1 Korintierbrev 5 i arkenen. Och i 1 Krönikbok 13:11 där det blir refererat till händelsen så står det: därför blev detta sted kallt Peres Ussa. Det var han som körte Artja, står det. Ussa och Ajo körte den nya vagn. Och Ussa blev slått ned då han grep i Artja för att stötta den. Han syntes det att, nej, nu kommer jag till min rätt. Nu ska jag få visa kraftene mina, nu ska jag få visa musklerna mina. Jag är stora, starka, stolta Ussa. Och så skulle han berge Gud utav en vansklig situation. För Artja skulle till att falla. Och så han gjorde det misstag och tro att Gud inte kunde passa på sig själv. Och så felvurderte han sin egen position. Och Gud sa vad han menade om det. Därför blir detta sted kallt Peres Ussa. Och det betyder Ussas nedbrytelse. Och i 1 Korintherbrev speciellt så är dessa ting omhandlat väldigt många gånger. Och det står bland annat: han ska overgis i 1 Korintherbrev 5:5. Till Satan, till ködets ödeläggelse. Där är du ett exempel på en nedbrytelse. Och en annan plats, och i 5:10 så står det igen. Något en praxis som omtalt där, så står det vidare: ellers, visst du ger det, ellers måtte der jo gå ut av verden. Det var det Ussa upplevde. Och i Korintherbrevet där finner vi kolleis Ussa den starke blev brutt ned. Och det begynner allerede i kapitel 1. Så blir det antyda vad Paulus är upptatt av. Där han säger det att jag vill ödelägga Ussa. Jag vill ödelägga de vises visdom. Och de förståndiges förstånd vill jag göra till intet. Bor är en vis man. Han ser sig runt. Har inte Gud gjort världens visdom till dårskap? Men det är bara det att det är det som Gud har gjort. Hvis inte vi bryr oss om vad Gud har gjort, så fortsätter vi med vår visdom. Så fortsätter vi med det som Gud är dömt. Hvis inte vi dömer det. Det är det som står vidare: den som tyckes sig och vara vis, inte sant? Ett att Gud är dömt. Den som tyckes sig och vara vis i denna världen, han må bli enig med Gud. För Gud är dömt om det här. Han blir en dåre. Det är en betingelse för att han kan bli vis. Ussa må brytas ned in i oss. Vi må komma dit, till detta sted. Alla må dit. Det är ingen väg utenom. För att Kristus kan bli vår visdom. Det är erfaring som ett kvar troende människa må igenom om man ska bli vis. Det är ingen väg utenom. Och i motsatt fall så kan också Herren måtte demonstrera på mig och dig. Si härlighet på oss. Denna ark, den är kallt hans styrkes ark. Og den er også kalt, for eksempel i 1. Korinterbrev, så står det i kapittel 1, 1. Korinterbrev 1, der, så står det et uttrykk som henspeiler på dette her. Kan du lese det? 1. Korinterbrev 1:24. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus. Vi forkynner, vi bærer den med oss, ikke sant? Vi bærer arken med oss, og vi forkynner, det er det vi bærer med oss, det er det som er i vår munn, det er det som på en måte er oss. Det er det vi viser fram. Vi forkynner Kristus. Og så kommer det uttrykket Guds kraft, altså arken, den som vi bærer, den er kalt Guds styrkes ark. Guds kraft. Guds kraft. Det er det som utgjør kraften. Det er det at vi har med oss noe, vi har med oss Guds trone på vår vei. Og hvis vi ikke har med oss den, så har vi ingen kraft. Har vi ingen kraft. For det er der kraften ligger. Den ligger i det at vi kan gjøre oss nytte av selve Guds autoritet, Guds trone, Guds regjering, Guds visdom, alt det som ligger i Gud, om vi forener oss med det. Den er også kalt vitnesbyrdets ark. Og det står i 1. Korinterbrev 1 og vers 6, et uttrykk som henspeiler på dette. Likesom Kristi, ja det står forresten i vers 5, da bare for å sette den i sammenhengen, at dere i ham har gjort rike på alt, på all lære, altså i ham, i Kristus, i arken. Og all kunnskap, likesom Kristi, vitnesbyrd, her er vitnesbyrdets ark, er blitt rotfestet i dere. Og i 2:1 så sier Paulus, og da jeg kom til dere, da jeg kom til dere, ja, så kom jeg, svære Paulus, den store taler, den store mann. Nei, det var ikke det han sa. Men jeg hadde med meg noe stort. Da kom jeg med, sier han. Det som var storhet. Det var ikke jeg, meg. Åh, så her er jeg. Det er ikke så ungene, vet du, hopper opp og ned, hvis du overser deg. Her er jeg, ikke sånn. Ja. Det er viktig å bli sett. Det er viktig å bli sett. Og vi sliter med det, du. Vi vil bli sett. Da kom jeg med. Jeg kom ikke med. For han var blitt nedbrutt. Han hadde vært dit. Han hadde gått veien. Han kom ikke med. Først var det han ikke hadde med seg. Ikke med mesterskap. Han hadde det, men han brukte ikke det. For det var blitt brutt ned. Kom jeg ikke med mesterskap i tale og visdom, men jeg kom med Jesus Kristus og ham korsfestet. Så er det det. Hvorfor gjorde Paulus dette her? Det er fordi han visste det, at det var det eneste mulighet han hadde til å få det som var verdiløst i Korint til å falle sammen. Det var den eneste mulighet han hadde. Hvis han skulle få vekk alt det som var negativt i Korint, så måtte han bære Asia inn, slik at den kunne dømme det som var verdiløst. Og i 1. Korinterbrev 2:6 så ser vi at det virker. Denne verdens herrer, de som forgår. Stilt ansikt i ansikt med denne herlighet, smuldrer alt annet bort. Og i 1. Korinterbrev 14:24 så står det om noen. Da vil de falle på sitt ansikt og vittne. Her er en ufrelst som kommer inn i Guds forsamling. Og her er arkja på plass. Her er Guds herlighet på plass. Og det blir virkning av det. Dersom alle taler profetisk. Det var forutsetningen. Om alle taler profetisk. Da vil det skje noe. I motsetning til det som står i verset foran. Kan du lese og studere på det når du blir for deg selv. Hva som står der. Det hadde den motsatte virkning. Men her var en virkning. Da vil han falle på sitt ansikt og vitne at Gud sannelig er iblant dere. Og det var det som skjedde når de førte arkja inn i Dagons hus. Han falt med ansiktet mot jorden, står det. Han var falt, de kom inn om morgenen og så fant de ut, han var falt med ansiktet mot jorden. Og det begynte allereie i 1.14, så er det noe som må vekk i 1. Korintiabrev. For at dere ikke, for at ikke noen skal si at han ble døpt til mitt navn. Paulus ønsket ikke noe navn. Han ønsket ikke seg noe navn. Han ønsket bare at han skulle ha et navn. Og i Korint så er det det at vi vil ha et navn. Vi vil ha et navn, vi vil bety noe, vi vil være betydningsfulle. Og så tar vi plassen, så forringer vi hans navn, ikke sant? Vi bygger ikke opp hans navn. Vi vil ha et navn. Apollos ville ha et navn. Han måtte få et navn. Han var ikke alene. De ville ha et navn alle. Dere er oppblåst. Skjønt dere langt heller skulle sørge. Storhetstanker som ikke hadde noen rot i virkeligheten. I ham er dere gjort rike på alt, på all lære og all kunnskap. Og her kommer vi inn på rikdommen i forbindelse med den ark. Den verdi disse ting tilfører oss. Denne gull, disse gullgjenstander med sine hemmeligheter. Det er en rikdom i forbindelse med den ark. Og det er en styrke i forbindelse med den ark, som vers 8 taler om. Han som også skal styrke dere. Tenk det du. Det er fantastisk. Med styrke. Åh, hva godt det er med styrke. Det er en vidunderlig ting å være sterk. Eier krefter til å gjøre ting. Og Herren, han er sterk. Han har styrke. Hans styrkes ark. Og det er det som står i 1. Kronikebok 15:26. Der ser du. Da leser det virka. Når at de gjorde alt på rett måte, når de forbandt seg med den arkja her nå, så står det fortalt i 1. Kronikebok 15:26. Neste gang de flytta arkja, så står det at da nu Gud hjalp levittene. Ser du? Nå er det fullstendig annerledes. Første gang så stoppet Gud levittene. Han slo ned den som prøvde å bære. Det var forresten ikke levittene, men den som prøvde å bære arkja. Så stoppet han deg. Han brøt deg ned. Men her, da nu Gud hjalp, han tilførte krefter, ikke sant? Han som også skal styrke der, inntil enden. Så var han der og hjelpte til å forhøye samværet og gjorde at det ble vellykket. Det ble kraft, glede i forbindelse med det som der skjedde. Da nu Gud hjalp levittene som bar Herrens paktsark. Han som også skal styrke der inntil enden. Så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Krist i dag. Og la meg bare da kort si det at vi snakker ikke her om frelsens ulastelighet. den grunnleggende ulastelighet som Kristi død og oppstandelse tilbyr oss. Det er ikke det vi snakker om. Men vi snakker om tjenestens ulastelighet. Vi snakker om levittenes ulastelighet. For ikke å, at dere skal, jeg vil ikke skape frykt, unødig frykt, ved å ikke på en måte presisere det. Men vi taler helt forskjellige ting. Men da, dette er også en del av livet, ikke sant? Det hører med til kristenlivet. Så vi må ikke blande kortet. Og vi ser det at dette førte også til at disse levitterne, vi ser det her nå fra 1. Kronikebok 15, 26, at de var i stand til på en måte å framstille Kristus på en fullkommen måte. Der står det at de offret 7 okser og 7 værer. Det er en fullkommen fremstilling av Kristus i forbindelse med det som der skjedde. Det taler om det som det står om i 1. Korinterbrev, om Guds kraft og Guds visdom, som kommer til syne i forbindelse med slik tjeneste. Fordi Herren styrket dem. I 2. Korinterbrev 4 taler Paulus om det samme. Og da vi har denne tjeneste, sa han. Det er tjeneste, det er levittjenesten vi snakker om. Så taper vi ikke mot det. Du vet, det er snakk om å bære ting, ikke sant? Det er snakk om å bære ting. Du skal bære noe i denne verden. Så ser du kanskje på naboen, og så ser du på andre, og så tenker du det at jeg slipper, disse folk ikke der er heldige. Slipper det der, nei. Ja, jeg slipper det. Som troende, så har du vært tjeneste. Og så gjenger det slik som Asaf kanskje, og mange andre tilfeller, så har vi ting i livet som vi er pålagt. Noe som vi skal bære. Noe som vi av Herren er fått, som vi skal gjøre. Og som vi vet at vi skal gjøre. Og så blir vi kanskje motløse. For det er det som står her. Taper mot det. Det er det som ligger for hånden. Taper vi mot det. For vi har noe å bære. Men hvorfor taper vi ikke mot det? Ja, det er fordi at vi bor, eller vi holder fast i noe så verdifullt, noe så herlig, noe så inspirerende, noe så kraftgivende som Guds egen trone og person egentlig. Hva er tjenestens karakter? Ja, det er det at det er et liv i nærhet av Guds trone, like overfor Guds ansikt. I nærhet av arken, Guds åsyn. Og hva fører det til? Ja, det første det som fordamper i en slik situasjon, det leser vi videre der. Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier. I et slikt miljø, det er umulig å holde på med slikt. Det er umulig å holde på med slikt. For framfor Guds trone. Alle skammelige snikveier, de må forsvinne. Heller ikke forfalsker vi Guds ord. Det kan være fristende, for det blir så mye lettere ting. Du slipper lidelse, du slipper vanskeligheter. Fordi at du tar en litt det er en omvei. Fordi at Gud har sagt noe om forskjellige ting, ikke sant? Og det ligger på meg, det kviler på meg. Du skal handle slik, og du skal handle slik. Og hvis ikke vi visste det, og hvis ikke vi følte det, han ser meg. Herren ser meg. Han ser meg. Og det betyr noe for meg, hva han ser hos meg. Det betyr noe for meg. Jeg har min glede derifra. Jeg ser du det smilende øyet, synger sangen. Han hadde sett. Ser du det smilende øyet? Stille, hva ønsker du mer? Men hvis at han ser meg, så kan ikke jeg ta en skam eller snikvei og forfalske Guds ord. Hvis jeg lever som en levitt for Guds ansikt. Men ikke bare for Guds ansikt vi står. Vi står också overfor menneskers samvittighet. For alle menneskers samvittighet, säger Paulus. Paulus, han var gjennomsiktig. Han kunde sjåast av alle. Han kunde brette ut hele sitt hjerte. Han kunde sjåast tvers igjennom. Og det var ingenting å skjule. Slik levde han. Jeg håper å være åpenbar for eders samvittighet, sa han. Dere kan se rett igjennom meg. Det er ingenting å skjule. Kan du det? Vil du like det? Kan du tenke deg det? Kan du tenke deg slik liv? Når Herren ser på deg, og han kontrollerer alle dine tanker, alle dine handlinger, så du blir et menneske som alle kan se tvers igjennom. Du kan se alle inn i øynene. Du trenger aldri å senke blikket. Kan du tenke det for et liv? Jeg håper, sier Paulus, han var forsiktig. Han var ikke for høyt oppe å være åpenbar for eders samvittigheter. Selv om han senere sier, jeg vet intet med meg selv. Det var ingenting han visste om som han skammer seg for. Det er intet hos meg selv som jeg skammer meg for. Men jeg håper å være åpenbar for eders samvittigheter. Så sa han videre. Vi farer frem, sa han. Vi farer frem. Hva er det han tenker på? Ja, han er ute i ørkensanden. Han er i bevegelse med arka, ikke sant? Fra leir til leir, fra sted til sted. Og mens vi ber denne arka her, skjult under teppet, så sa han det, er dog enn vårt evangelium skjult. Ja, den er skjult. Skjult under mange lag med teppet, mens vi er på vandring. Og derfor var det så nødvendig at han ville, fordi han visste det, at Kristus var skjult for sin omgivelse, så var det enda mer maktpåliggende for han som bar arka, og på en måte tilkjennegi alle arkens fortreffeligheter, all dens, alt det den ville uttrykke i minste detalj, det lå på Paulus sitt hjerte. Når han gikk gjennom sanden der, så var han stadig orientert han seg mot arka. Hva er det egentlig den uttrykket? Hva er det den vil si nå til min omgivelse? Og så sette han føtene ned på en slik måte at det som var i denne person som han var på i Kristus, at de kom ut til sin omgivelse. Og det var derfor det var så nødvendig for Paulus å leve som han gjorde. Fordi at denne verden her, dere, den har ingen kunnskap om Kristi herlighet uten den som stråler frem fra oss, som han sier der. For at kunnskapen om Kristi herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle frem fra oss. Gjennom vårt moralske liv. For vi forkynner Kristus. Denne ark som han var på. Det var Kristus. Vi forkynner Kristus. Vi ber denne ark. Og denne ark, den ligger der på skuldrene våre, ikke sant? Og den kontrollerer våre bevegelser, ikke sant? Når du ber noe tungt, ja, så gjenger ikke du slik som før. Ikke sant? Din bevegelse tar karakter av det du ber. Ber du en 50 kilo sekk, ja, så med poteter, så ber du 50 kilo sekk med poteter. Så blir det, potetbærer. Da tar du karakter av det. Men ber du på herlighetens ark? Det så så lite ut. Det så ut som du kunne hoppe og danse akkurat som du ville. Men omgivelsene forstod det at dette her hadde tyngde. Dette her må være noen tunge saker. For se hvordan det går. Og det må være noen verdifulle saker for å se hvordan de beveger seg. Vi forkynner Kristus. Det er det vi vil vise fram. Det er han vi vil vise fram. Der står noen som ikke var opptatt av det. Der står noen som disse som vil ta seg godt ut i kjøttet. Ja, ja, det var også en måte å bevege seg på. Disse som vil ta seg godt ut i kjøttet. I samme brev. Vi viser, vi forkynner, sier Paulus, Kristus, ikke oss selv. Ikke oss selv, ikke sant? Det er Korinth han sier det. Det er Korinth han sier det. Hvorfor sier han det der? Som en parentes. Det er en korreks. Hører ikke du det? Det er en korreks til disse. Det er han i alle våre handlinger, og vi er på en måte bundne til det i og med det vi bærer. Den tyngde som ligger på oss, og som sørger for at ikke vi tar av i umoral og ukontrollerte bevegelser. Og vi forkynner han i en spesiell karakter. Vi forkynner Kristus Jesus i en spesiell karakter. Ikke som frelser her, men som Herre. Selvfølgelig som frelser. Men i tillegg til å være frelser, så er han også Herre. Det er han som på en måte er meningen av alle ting. Han som har fullstendig kontroll. Han som er opphøyet på sin trone, og som regjerer. Det er det karakter som ligger i den forkynnelse Paulus bar med seg her. Og hvis vi, du og jeg, ønsker å være en levitt i vår tid, en sann levitt, så blir vår omgivelse ledet til å forstå at Kristus er Herre. Det er det som er levittens hovedhensikt. Så sier Paulus, oss, hva da blir det oss da, sier Paulus, når vi forkynner Kristus som Herre? Ja, da blir vi slike små herrer, når Kristus er Herre, da blir vi små herrer, ikke sant? Det er det som stender der. Første pastor, kanskje ja, i alle fall andre pastor, og kanskje sekretær i alle fall. Hæ? Er det det vi blir? Ja. Oss derimot, sier han, som eders tjenere. Ja, du tenker deg det. Ja, du tenker deg det, du. Ja, det er imponerende. Så stiger han under alle. En tjener er den som stiger under deg som han tjener. Ja. Den store Paulus. Hvor stor var han? Du har ikke lagt merke til han hvis han kom inn her. Vi er sikre på. Vi derimot som eders tjenere. Det er motsatte av han som er Herre. Ja, det er på andre enda av skala. Fordi at det står det. At levittene, de var menighetens tjenere, står det. De skal være menighetens tjenere. De skulle tjene Israels folk i tabernaklet. For at Israels folk skulle ha en opplevelse av sin Gud. Og få et inntrykk av Herren. Og det var det som Paulus gjorde. Han var en tjener. Alltid bærende Jesu død med oss i legemet. For at Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige legeme. Og så sier Paulus, så er da døden virksom i oss. Vi som er tjenere. Ja, men livet er der. Ja. Han var lavest av han. Han døde han for at andre kunne leve. Men livet er der. Og i 5:9 sier Paulus, derfor setter vi vår ære i, enten vi er borte eller hjemme, og tekes ham som tjener. For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol. Og for at den dagen skal bli en lykkelig dag for oss alle, så må vi leve så nær til Archa, och känner väckta av din domstol som nu är skjult, men en dag, den dag, så ska täppa tas av. Men mens vi lever, så må vi, mens vi har anledning, for det har vi, vi trenger ikke å vente til Kristi domstol for å finne ut noe om Herrens sak. For vi har anledning til å gripe fatt i disse ting og forene oss med disse ting via disse stenger som stikker ut ifra denne Kristi domstol, Kristi trone. Og det er det Paulus sier at han har gjort seg nytte av når han sier dette: da vi altså kjenner frykten for Herren. Han hadde kjent det. Han hadde fått et inntrykk av hva det var for noe som var bak disse teppene. Men det var ikke en filleting. Da vi altså kjenner frykten for Herren. Og det var det David lærte, og som alle må lære. Den dag ble David oppfylt av frykt for Herren, og han sa: hvorledes skal Herrens ark komme inn til meg? Det er det store spørsmålet. Det er det store spørsmålet. Og det var slik, nesten så vanskelig for David, at han tvilte på om det i det hele tatt skulle kunne skje. Han ble mismodig. Denne tronen, den er jo skjult under flere lag med teppe. Så det kan være fristende å tenke som slik at det er noe så mange teppe at det selv Gud ser han ikke meg nå. Nei, han ser ikke meg. Han ser ikke meg. Nå kan han gjøre så jeg vil. Og vi ber denne arke her nå. Det er ingen forbindelse til meg. Nei, vi er på hans trone. Og hvis vi kniper fatt i disse gull håndtak, disse bærestengene som vi snakker så mye om, så er vi også fysisk i kontakt med denne guddommelige, denne Guds trone og Gud selv. Og det er derfor også vi har denne mulighet at vi kan på en måte bli justert hele tiden, og vårt liv kan få en moralsk kvalitet som er helt unik, og vårt liv kan bli til velbehag for Gud. Og derfor så kan vi også tåle å bli sett av vår omgivelse. Vårt liv kan ligge i dagen. Tenk til å skjule oss. Ja, vårt liv kan enda til bli et sterkt vitnesbyrd om Guds storhet, til frelse for vår omgivelse. I 2. Korinterbrev 6 så sier Paulus at han ønsker det at for at ikke tjenesten skal bli lastet, sier Paulus i vers 4, eller hva det står. Men viser oss. Vi viser oss, sier Paulus. Vi er synlige. Her er det en del av vår gudstjeneste som er synlig. Dette er ikke vårt skjulte gudsliv, men her er vårt synlige gudsliv. Og som skal være det. Og det var en dame som sa til meg, hun hadde helt sikkert rett, i min ungdom, jeg var en alvorlig mann. Jeg har sagt det mange ganger, at jeg aldri har vært ungdom, og det tror jeg det har skjedd nok i. Så det var det hun så, skjønner, det var eldre dame. Så kom hun bort til meg, så sa hun det, at vi må være glade kristne, sa hun. Ja, 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 jeg har tenkt på det. Det var godt meint, jeg setter veldig pris på det. Det var godt meint. Men det er ikke sikkert det er så lett å se hva som er glad. Det er ikke alltid det. Du skjønner det at la oss tenke oss nå at det bør et eller annet slags hendelse i det var det stävn ett eller annat slag. Det var en sammankomst. Och så kör man där en journalist och sänder en journalist. Det som har hållit detta här, att det är som att få något i aviset av detta här. Det som är skett. Och så kör man kanske journalisten och så säger han att så här, jag skrev om kyrkredaktören och säger att det, eller de som ska ha in detta här och säger det att här är bild och här är liksom artikeln då. Så. Och så kikar han på och säger, nej, det är kanske jag brukar det här. Så folk så här ser så trist ut och det ser så dåligt ut. Det här kanske vi brukar. Kanske slå lite upp i aviser, det gänger jag. Så låt oss tänka oss då att för exempel att där i redaktion så är där en av, ja, låt oss säga att det är en av förbrytaren ifrån fängsel i Filippi. Låt oss tänka oss det. Och så sa han, vänt lite, förstå på dessa bilder. Din Jean här, sa han, lignar väldigt på en kar som vi mötte i ett fängsel. En man som heter Paulus. Jag kom dragande med en kar där, in i detta fängselet. Då jag var där. Han var bunden på händer och fötter. Han var sönderslagen. Han såg inte så alla bra ut. Han är plötsligt så han där på lite bilder. Och det står om denna man där. Han var under slag. Han var i fängsle. Han var som bedrövade. Han såg bedrövad ut. Han var inte nog glad kristen Paulus. Han var inte nog glad kristen. Han passade sig av Israel. Måste något stille fram i aviser. Speciellt inte visst du snudde ryggen till. Måste något sälja reklame för stämne. Men jag ska säga det. Att Paulus, han var en levit han. Och han visste vad han höll på med. Han visste vad han gjort på. Och han tänkte som slik. Är en levit, är jag för Guds ansikt. Jag har ett ansvar här i detta fängsel. Jag ska ta Guds trone med mig in här. Jag ska proklamera Guds storhet, Guds godhet. Jag ska sätta hans trone upp i detta fängsel. Det gjorde Paulus. Och han grep fatt i dessa vidunderliga ting. I guld. Han hade guld där inne. Ingen kunde ta från honom det. Han hade något med sig. Som hade en oändlig värde. Och han hämtade Guds ark. Han bad den med sig in i detta fångehull. Det var ingen som kunde hindra honom. Och det är ingen som kan hindra dig. Det är ingen som kan hindra mig. Viss jag vill. Viss jag är intresserad. Viss jag förstår vad jag håller på med. Och plötsligt så var Guds trone rejst i Guds. I detta fångehull här. Jag är ute i det officiella rum. Alla ser mig. Alla hör mig. Jag är genomsiktig. Vi visar oss, säger Paulus, som allt i allt. Som Guds tjänare. Under slag, i fängslar, i uppror. Var det tom ord? Var det tom ord? Artar du, den är inte inne i tabernakel alltid. Den är på rejs ibland. Hora och hallika, det där den är. Den är ute i denna världen. Alla ser oss. Och det är vårt ansvar. Och bär den med oss. Jag vill bo ibland er, säger Paulus. Säger Paulus om Herren när han citerar ifrån det gamla testamentet. Det är när lejern är i ro. Men så är det av och till att lejern är brutt upp. Den är på väg, på vandring. Jag vill färdas ibland er. Och jag vill vara eders Gud, eders söner och döttre. Dere ska vara mina söner och döttre. Och det är de som är vuxna. De som är ansvariga. De som är i stånd till att göra något. Det är inte det son, det är inte det barn. Det ska vara mina barn. Men vid midnattstid hade Paulus och Silas bön och sång lovsånger till Gud. Så proklamerade de Herrens storhet, Herrens trone. De sa de att här är det Herren som regerar på detta sted. Och fångarna hörte på dem. Da jeg ble delaktig i en verden der før ikke hadde visst om. Den verden der du alltid er glad. En verden som ikke kan forstørre din glede. Ingen kunne ta fra Paulus og sang lovsanger til Gud. Lovsanger til Gud. Alltid glad. Alltid glad. Og fangene hørte på dem. Når dette er mulig, da er alt mulig. Jeg formår alt, sa Paulus. I han som gjør meg sterk. Det sant? Når du har med deg din ark. Hans styrkes ark. Og det er noen som kan måle kanskje hva som skjedde der i dette fengsel. Det er slik forunderlig fortelling. Det er slik forunderlig fortelling. Og fordi Paulus han visste hva han holdt på med, så demonstrerte han det i sine handlinger. Og når han gjorde, når han var levitt, så var det at Gud kom til med sin styrke. For det avhenger av at vi gjør vår del. Vi må gjøre vår del. Så vil Gud gjøre sin del. Så kom Gud der, og så demonstrerte han litt av disse ting som skjer når vi gjør vår del. Så står det at da nu Gud hjalp levittene. Da. Gud hjalp levittene som bar arken, Paulus bar arken. Det var derfor han kom inn i dette fengsel. Fordi han bar noe. Det var tungt. Det var tungt å bære arket inn der. Det kostet han noe. De bar, står det. De holdt bønn. Og når vi gir vår del av tjenesten, så vil Herren trå til og gjøre sin del av jobben. Og det var nevnt her, han som kan gjøre langt mer enn alt, langt utover det som vi beder eller forstår. Men det er veldig viktig å legge merke til hva som står her. Hva står det? Vi beder, står det. Ja. Det er vi som beder. Vi beder. Det er ikke å sette seg på rauer og si det at Gud kan gjøre langt utover det. Ja, det skal han det. Gud gjør. Men vi slipper å gjøre noe. Ja. Det er det som er spørsmålet. Hva gjør vi? Vi beder. Og så når vi beder, så kan Gud, når vi gjør noe, så kan Gud gjøre noe. Langt utover det som vi beder eller forstår. Gud, han virker ikke uavhengig av oss. Han virker sammen med oss. Det er det han gjør. Når vi gjør vår del av jobben, når vi tar opp vår levittjeneste, så kan Herren komme til med sin kraft. Ikke fordi at han er avhengig av oss, men fordi han vil ha oss med i sitt store arbeid. Han vil så gjerne berike oss. Vil ta oss med inn i sin storhet, både nå og for alltid. Vi beder til det som vi gjør når vi er i inngrep med virkeligheten. Etter den kraft, står der, etter den kraft som ter seg virksom i oss. Denne kraft, den blir virksom i oss. Er ikke det interessant? Er ikke det interessant for oss feilende, svake mennesker? Er ikke det interessant? Den ter seg virksom i oss. Og det skulle kraft til å be og synge lovsanger. Og kraften som Herrens pakts ark har, hans styrkets ark, vitnesbyrdets ark, den er tilgjengelig. Och vi kan ta fatt i den. Förena oss med den. Så blir också dessa krafter tillgängliga och verksamma i oss. Och det som är sannheten, det är det att de krafter som rystar detta fängsel, och som kommer till att rysta alla som kommer i beröring med dessa krafter, för detta krafter som är så starka att människor inte kan stå sig emot dig, det var de krafter som var verksamma i Paulus. Det som är saken. Det var han som utlöste dessa krafter. Fordi han var ingrep med arka, Guds styrkes ark. Tida är väl gott, så vi får bara sluta med lite tänke. Jag tror vi ska bara ge oss på det. Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber om att lite av dessa tankar måtte vara till inspiration och kasta lys över något av din sannhet, och att vi trofast, Herre Jesus, kanske mer trofast än förr, måtte ge akt på dessa ting och pröva och praktisera detta också i vårt liv till glädje för dig, för oss själva och för våra omgivelser. Så tack för dessa vänner och ber för oss alla i den här Jesu namn. Amen.